ezagutu sarea.
Tekniker Irisbond enpresaren laguntzarekin begien bidezko kontrol gailua sortu du. Eye trackinga martxan da. Irisbond enpresak ela edo alboko esklerosi amiotrofikoa duten pertsonak laguntzeko gailua martxan jarri zuen hilabeteak atzera. Aurkeztu egin genuen zai honetan ere entzunei baldin badozue eta honako hau beste pauso bat suposatzen du eye trackingaren ikerkuntzan. Jon Mabe, teknikerreko elektronika eta komunikazio zaileko zuzendaria, ongi etorria.
Egunon.
Kaixo, Jon. Zer da hiru proiektua?
Hiru proiektua esan duzuten moduan, azkenean da Irisbond enpresantako garatu hauen begibista o begia jarraitzeko gailu elektroniko bat. Azkenean, esan duzuten moduan, ela gaixotasuna jasaten dauen pertsonek, mobilitate murriztua dakatenez, zailtasunak dituzte normalian, ordenagailuekin edo zenbakinekin interakzioak egiteko, ezta? Mm-hmm. Orduan, hiru gailuan bitartez, lortzen duguna da, gure eguneroko ordenagailuen erabilpena, egiten duguna, arratoiaren bidez, nolabait begibistaren bidez lortzea enpresa, pertsona hauentzako.
Baina, hiru, izango da bakarrik alboko esklerosi amiotrofikoa duten pertsonendako, edo zeinek erabilialko duen...
Edo zeinek erabiltzea daka, Azkenean, gai horrek egiten dauena da, aurrean dakan pertsonen begibista jarraitzeko gaitasuna daka, orduan horrekin ba imaginatu lortu dezakezun gaitasun guztizak, ez da?
Aplikazioak izan daitezke hainbat orduan, ez?
Hori da. Aplikazio zuzenena da azkenean arratoiaren erabilpen iguala lortzia, baina egia da, imaginatu ez dakagula, adibidez, bendin makina kontrolatzeko, asensore batian solairua aukeratzeko, edo, beste dozein aplikazioetan non normalean erabiltzen dugun eskuak makinak edo kontrolatzeko, momentu honetan posible izango zen begibistarekin kontrolatzea. Azkenean, hiru dispozitibo horiek egiten duena da, ulertzen da nora begiratzen gauden, eta, doble klika edo klika egiten dugu begiak itxita eta.
Zibersegurtasunaren garaian bizi gara, adimen artifiziala eta, makinen garapena, ez? Itzeleskoa dana, dan momentuan, eta gutxi gora bera big data petroleo, bilakatu zegun momentu horretan. Orduan, horrelako dispositibo batek, begien informazioa hartu ahalko du, edo bakarrik izango da sakatzeko ekintza horren iguala?
Egia da, nolabait, gure begibistaren irudiak hartzen dauela, baino algoritmoak printzipio zein behar duten daukaten helburu bakarra da, hori, ikustea non dakagun gure irisa, pupilak, eta sakatze funtzio horren bertzio berri bat ateratzea. Orduan, egisa da, momentu honetan, zibersegurtasunaren edo zein esango dugu pentsatu behar dugu egia dela, egora horretan bizi garela, baina printzipioz gailua segurua da alderdi hortatik.
Segurtasunaren aldetik printzipioz ez dauka zertan gure datu gehiago hartzeko, helbururik oraintxe bertan.
Momentu honetan ez.
Egin lezake, baina ez du egiten.
Egisa da momentu honetan edozen gai ukartzen dauela kriston informazioa, informazioaren erabilpena, nolabait fidagarria izan behar dago, eta bida normalian ipintzen dugun baldintza printzipala. Egiten dugun edozen garapenetan.
Jon, zein da orain arteko eye trackingarekin alderatuta dituen hobekuntzak?
Momentu honetan, Irisbonden hau izango zen hirugarrengo belaunaldia, hirugarrengo belaunaldia, eta momentu honetan lortu dugun gaitasuna da gailuan bertan algoritmo guztiak sartzea. Orduan momentu honetan ez duzu zertan aurreko belaunaldietan algoritmoak ordenadore batean exekutatzen ziren, baina momentu honetan gailuan bertan exekutatzen die. Horrek ahalbideratzen dau esan dugun beste aplikazio guzti horiek non ordenagailu bat presente dagoen, bendin makinak, igogailuak edo pentsa dezakegun beste edozein aplikazioetan erabilpena ahalbideratzen dela.
Hartu dugu osagaien etiketa bat izango balitz bezala ere, zein dan gailu honek behar duen teknologia, eta batetik behar ditu. Mikroa, kontsumo basuko mikroa, DDR4 memoria, LED argiztapen sistema infragorria, eta azken belaunaldiko CMOS sentsorea dauzka. Irudiak azkar hartu zein prozesatzea albidetzen dio honek, eta irudiak USB bidez ordenagailu baten edo tablet batera bideratu daitezke. Ondo esan dugu?
USB bitartez bidaltzen dena da, arratoi batek bidaltzen dauen informazio berdine.
Uh-huh.
Osa, irudiak horregatik esaten hauen, informazio esango dugu sensiblea dana, gailuan barruan geratzen dala, ez dala zertan bidali behar. Aukera dago bidaltzeko, baina momentu honetan egiten duguna da arratoi baten pareko ekipo batekin, non arratoiaren funtzioak lortzen dugu zen igualatzea begibistaren jarraipenarekin.
Beraz, printzipioz ditu, sentsore bat, argiztapen sistema infragorri bat, memoria eta kontsumo baxuko mikrofonoa.
Mikroprozesadoria. Ba, imagina dezagun, lortzen dela gailu hau, dela barra fin bat desalakua, ipintzen dozuna tabletaren azpizan, eta LED infragorri bitartez, botatzen dago argi berezi bat, eta barruan dakan kamara batekin bitartez, begiratzen dagoena da, begibistan gertatzen den erreflejuak. Orduan, erreflejo horiekin ikusten dago non dagoen pupila. Eta horren bitartez pupilaren jarrapena egin dezake.
Ados, beraz, fijatu egiten da pupilan. Pupila nola mugitu, bertara joaten da, edo hori da identifikatzen duena, mugimendua.
Hori da. Azkenean, egisa erabiltzen duzunean, harrigarria dela, eta ez dugula egertzen zenbateko mugimenduak egiten dugu zen begiekin, eskua mugitu baino lehen. Orduan, egisa da harrigarria dela nola zerako gaitasuna dauen jarraitzeko, benetan guk gure dugu zen egin mugimenduak berak interpretatzeko.
Claro, ze, mugimendu involuntarioak edo nahi eta egiten ez diren horiek ere hartuko ditu.
Bai, baina azkenean barra garen bezala, azkenean moldatzen, oso erraz moldatzen zara erabiltzera, eta ratoia baina azkarragoa, izatez.
Uh-huh. Entzuten zaitugunaren arabera, zu ohituta zaudeia dagoeneko erabiltzera?
Bueno, seguramente ongo da jendia, ni baina ohituta dagoela, baina gure nago esan da, harrigarria dela nola lortzen dauen bagu gure dugun puntura eramatia kurtzoria. Mm-hmm. Arratoiarekin mugitzen dugun kurtzoria, ezta.
Esan dugu denon eskura egongo dala eta erabili ahalko dala, bai ela gaixoentzako izan zala, ez? Estreinako egin zutela estreinako aldiz, gaur egun hirugarren belaunaldian gaudela eta edonoren eskura egon daitekeela aipatu duzu igogailua. Igogailuetan ere erabili ahalko dugu edo zein tokitan.
Printzipioz, esan dugun aplikazio guzti horrek, posible izango zen alako gailu bateaz erabiltzea. Egisa da, horrek lagunduko zauela, ba, ela bezala jasatzen hauen pertsonek mugimendu murriztuta dakatenak, ba, erabilpena errezago izatia, ezta.
Amaitzeko, prozesu zorrotza izango da, edo izan da, azterketa teknikoak eta ziurtagiriak lortzeko, ez? Noiz komertzializatu halko da, noiz erabili halko dugu?
Ba, guztot, urtarrien hasi ziala komerzializatzen, Iris Bondek. Izatez, pasatu ditu esan duzu mesala, homologazioak eta, bueno, azkenean elaborategiak inbehar duten txertaketa guztizat, eta, bai, oza, nik uste, datu, azkeneko datuak ez dakar, baina urtarri otxalian hasi ziren lehenengo unitateak kaleratzen.
Uste duzu normaltasunez erabiliko dugula?
Nik uste, benetan beharra duten pertsonek, benetan hasiko jara erabiltzen epe motzian.
Ba, hor utziko dugu. Aber, oin kuriositatea daukago ikusteko zelan funtzionatzen duen, baina, bueno, erratia da, ezin dugu froga hori egin.
Iris Bonden web horri izan dago
ikusteko.
Eta informazioa aukera.
Ados, ba, bisita ingo diogu webguneari, momentuz, gailua ikusi ezin dugulako, oraintxe bertan. Jon Mabe, Teknikerreko elektronika eta komunikazio zaileko zuzendaria, eskerrik asko.
Eto, mila eskerzuei.
Gero arte.
Agur.